Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ Mission News Insider นะครับประจำวันที่28เมษายน2564ครับก็แน่นอนนะครับอยู่กับผมแจ็คธีราตินะครับโฮสต์ประจำรายการอีกเช่นเคยครับในวันพุธนี้นะครับเราก็จะมาพบกับรายการ Mission News Insider นะครับที่เราจะหยิบยกเอาประเด็นต่างๆเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะหยิบยกเอามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยก่อนที่ผมจะไปเริ่มกันที่เนื้อหาสาระในคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับIT Green นะครับหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรนะครับและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอารูบ้านึกถึงอารูบ้าและบริการที่เป็นเลิศนึกถึง IT Green นะครับก็ขอขอบคุณ IT Green แล้วก็อารูบ้าด้วยนะครับที่มาสปอนเซอร์ Mission News Insider ในคลิปนี้นะครับก็จะอยู่กับเราไปจนถึงวันศุกร์นี้นะครับก็แน่นอนครับว่าในเรื่องของ IT นะครับเทคโนโลยีต่างๆดิจิตอลนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมีกระแสที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับและแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากนะครับที่เร่งให้ธุรกิจต่างๆนะครับเข้ามาสู่โลกดิจิทัลกันอย่างเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเกือบ10ปีละบางท่านอาจจะ 5-6 ปีบางท่านอาจจะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งนึงเลยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่ใช่แค่คริปโตเคอเรนซีแล้วก็คือเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับนั่นก็คือในเรื่องของ NFT หรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองซึ่งผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชนนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคริปโตเคอเรนซีวันนี้อาจจะไม่ได้มาพูดถึงขั้นที่ว่าจะเข้าซื้อเข้าขายยังไงจะอะไรยังไงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังถึงภาพรวมคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น NFT คืออะไรนะครับแล้วมันจะมีผลอย่างไรบ้างในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็คือก็ต้องเข้าใจก่อนแหละว่า NFT เนี่ยคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับไปกันอย่างช้าๆอธิบายสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์มานะครับหรือผมพูดอะไรตรงไหนผิดก็คอมเมนต์มาติเตียนกันได้นะครับเช่นเคยครับก็นอกจากเรื่องของสถานการณ์โควิดกันแล้วนะครับคลิปนี้เองจริงๆที่ผมหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็อยากจะพาทุกท่านมาพักผ่อนหลบจากเรื่องโควิดกันไปด้วยสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้เนี่ยก้าวหน้าแล้วก็ล้ำสมัยเป็นอย่างมากนะครับก็คือในเรื่องของ NFT นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับไนออนแคทนะครับไนออนแคทปึ้งNyan Cat เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น GIF นะครับเป็น GIF ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคือไฟล์ที่เป็นเหมือนเป็นวิดีโอสั้นนะครับที่จะวิ่งวนๆๆอยู่อย่างเงี้ยไปนั่นคือ Nyan Cat เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมีมที่เกิดขึ้นในปี2011นะครับแล้วก็โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมากนะครับเขาจะมาพร้อมกับดนตรีที่อาจจะเร้าใจนะครับสักนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะรำคาญหรืออะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะ Google เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Nyan Cat ว่า Nyan Cat เนี่ยถูกขายไปในราคา 590,000 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งโอเคล่ะ Nyan Cat ถูกขายเนี่ยมันก็อาจจะงงสักนิดนึงว่าเอ๊ะ Nyan Cat ถูกขายหมายความว่าอะไรก็คือ original file ของ Nyan Cat ที่ถูกสร้างโดย creator เนี่ยถูกขายไปนะก็คือไฟล์ที่เป็นออริจินอลเนี่ยถูกขายไปในรูปแบบของ NFT ราคา 590,000 เหรียญสหรัฐนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เป็นอย่างแรกที่เอามาฝากกันอย่างต่อมาครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือทวีตแรกของแจ็คดอร์ซี่นะครับแจ็คดอร์ซี่เป็น CEO ของ Twitter นะครับถูกขายให้กับนักธุรกิจชาวมาเลเซียในรูปแบบของ NFT อีกเช่นกันไปที่ราวๆ 2,900,000 เหรียญสหรัฐนะฮะถือได้ว่ามูลค่าเนี่ยเยอะมากๆแล้วต่อมาเลยคือตอนนี้มันมี business model ของทาง NBA นะฮะชื่อว่า NBA Top Shot ที่นำเอาฟุตเทจของนักกีฬาต่างๆนะครับจะเป็นเรย์บรอนเจมส์หรือว่าใครก็ตามแต่ใน NBA เนี่ยมาขายเป็นในรูปแบบของ NFT อีกเช่นกันซึ่งนี่เองนะครับจึงทำให้ NFT เนี่ยถูกนำเอามาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นว่าเฮ้ย NFT มันคืออะไรนะครับทำไมมูลค่ามันสูงมากเลยทำไมมีคนยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อจะซื้อ NFT ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยว่า NFT จริงๆแล้วคืออะไรนะครับทีนี้เราต้องเริ่มจากคำว่า NFT กันก่อนนะคำว่า NFT เนี่ยมันย่อมาจาก Non-Fungible Token นะครับ Non-Fungible Token คืออะไรจริงๆแล้วคำว่า Fungible เนี่ยถ้าเราเอาคำว่า Fungible ไปใส่ใน Google Translate เนี่ยมันอาจจะแปลออกมาได้แปลกๆสักนิดนึงนะฮะแต่ว่า มันมีซีโนนิมก็คือ replaceable นะฮะคำว่าทดแทนหรือว่าคำว่าอะไรต่างๆที่มาแทนที่ได้นะก็คือ fungible นั่นเองทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าสินทรัพย์ที่ fungible กับสินทรัพย์ที่ non fungible คืออะไรอ่ะจริงๆแล้วคือ NFT เนี่ยคือ non fungible token นะ non fungible token token ก็คือเหรียญดิจิตอลนั่นเองแต่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีนึง fungible นะครับสินทรัพย์ที่เป็น fungible asset เนี่ยคือสินทรัพย์ที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ด้วยสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้ทดแทนได้โดยมูลค่าหรือ value ของมันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าคุณผู้ฟังนะครับมีธนบัตร20บาทธนบัตรใบละ20บาทนะ5ใบเท่ากับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเงินอยู่100บาทถูกต้องไหมครับธนบัตร5ใบนี้เนี่ยที่เป็นธนบัตรใบละ20บาทนะครับ5ใบนี้เนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใบละ100บาทได้1ใบซึ่งมูลค่าเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับแล้วก็เราไม่สนด้วยว่าเราจะถือธนบัตร5ใบหรือธนบัตรแค่ใบเดียวเพราะว่าตราบใดที่มูลค่ามันเท่ากันเนี่ยมันก็สามารถที่จะซื้อของในราคา100บาทได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์20 5ใบหรือแบงค์50 2ใบหรือแบงค์100 1ใบเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากันอันนี้คือ fungible asset นะครับสินทรัพย์ที่มันทดแทนกันได้โดยที่มูลค่ามันไม่ต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ non fungible asset กันบ้างหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็น non fungible นะครับสินทรัพย์ที่เป็น non fungible เนี่ยคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเฉพาะตัวไม่มีอะไรสามารถมาทดแทนกันได้หรือว่าถ้าทดแทนกันได้ก็ทดแทนกันได้ยากมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปภาพของโมนาลิซาถ้าใครไปดูคลิปอธิบาย NFT เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเรื่องรูปภาพของโมนาลิซากันทั้งนั้นนะฮะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายที่สุดละรูปภาพของโมนาลิซาเนี่ยถ้าเรา Google ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นรูปภาพโมนาลิซาเต็มเลยนะฮะแล้วเราจะสามารถดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ JPEG ไฟล์อะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับแต่คนทั้งโลกหรือว่าผมเองหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ารูปภาพโมนาลิซาที่เป็นออริจินัลจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นแล้วรูปภาพที่เป็นออริจินัลเป็นต้นฉบับตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่กันได้นะฮะคือต่อให้เราเอาเงินมาเปลี่ยนเนี่ยเงินก็คือเงินนะฮะรูปภาพโมนาลิซาก็คือรูปภาพโมนาลิซานั่นเองนะฮะมันไม่สามารถที่จะถูกแทนที่อะไรด้วยอะไรก็ได้นะครับหรือว่าต่อให้เราเอารูปภาพออริจินัลนั้นน่ะไปก๊อปปี้นะฮะไปก๊อปปี้เป็นสแกนเป็นถ่ายเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปแทนรูปที่เป็นออริจินัลได้นะครับนั่นจึงทำให้รูปภาพของโมนาลิซาเนี่ยมันเป็น non fungible asset นั่นเองอ่ะอันนี้เราเข้าใจถึง fungible กับ non fungible asset แล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของโทเค็นกันบ้างตัวสุดท้ายเลยคือตัวโทเค็นโทเค็นเนี่ยเราได้ยินกันเยอะมากนะฮะใครที่เล่นเกมมาก่อนนี่อาจจะได้ยินคำว่าโทเค็นเอาไว้ทำนู่นทำนี่ต่างๆในเกมนะฮะแต่ว่าโทเค็นที่มันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรทีนี้โทเค็นของ NFT เนี่ยผมขอเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนcertificate เป็นใบรับรองผ่านระบบบล็อกเชนที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆนะฮะเปรียบเสมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยสมมุติเราไปซื้อของที่มันจับต้องได้อย่างเช่นหนังสือเนี่ยฮะหนังสือ1เล่มเนี่ยเราก็ไปที่ร้านนะครับเราก็หยิบหนังสือมา1เล่มแล้วเราก็จ่ายเงินออกไปนะพอเราจ่ายเงินออกไปเสร็จปุ๊บก็จะมีใบเสร็จออกมาใบเสร็จนี้ก็จะบอกว่าโอเคเราได้จ่ายเงินเท่านี้แล้วเรียบร้อยนะครับต่างๆนานาแต่ว่าสินทรัพย์ที่มันจับต้องไม่ได้สินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์ Illustrator ที่เราทำไฟล์ Photoshop ต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบอกว่าเราเป็นเจ้าของมันนะฮะคือการที่มี NFT เข้ามาเนี่ย NFT จะช่วยยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไฟล์ออริจินอลไฟล์นั้นเนี่ยจริงๆนะครับก็คือเป็นเสมือนกับเป็นเซอร์ติฟิเคทที่จะมารับรองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไฟล์นั้นๆผ่านระบบบล็อกเชนนั่นเองอ่ะทีนี้มันก็จะมีคำว่าบล็อกเชนเข้ามานะฮะใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าบล็อกเชนหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยพูดง่ายๆว่าบล็อกเชนมันเป็นระบบที่พูดง่ายๆว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องผมอย่างนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆเนี่ยทั่วโลกผ่านระบบบล็อกเชนพอเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะถูกตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆเนี่ยประมวลผลกันไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาแมทช์กันแล้วก็จะมายืนยันว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องและเป็นจริง นะครับซึ่งนั่นทำให้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแล้วมันเลยนำมาสู่การสร้างคริปโตเคอเรนซีผ่านระบบบล็อกเชนนั่นเองเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันน่าเชื่อถือแล้วก็มันสามารถที่จะตรวจสอบทรานแซคชันหรือว่าการใช้จ่ายของเราอ่ะในทุกๆครั้งได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ 100% นะครับก็คือเหมือนกับว่ามันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนั่นเองจะงงกันสักนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ยังสงสัยเรื่องบล็อกเชนเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนมากแต่ผมพอเข้าใจนะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันพอมันเข้ามาอยู่ใน NFT เนี่ยมันก็จะช่วยตรวจสอบสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆผ่านบล็อกเชนนั่นเองก็เหมือนกับการที่มันรับรองทรานแซคชันหรือว่าการจ่ายเงินการซื้อขายต่างในรูปแบบของ Bitcoin เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าไฟล์ดิจิตอลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่น Nancat หรือว่า Twitter อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูก copy หรือถูกเอาไปโชว์แสดงที่ต่างๆไม่ได้นะครับคือมันแค่ NFT เนี่ยมันแค่บอกเฉยๆว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันแบบออริจินอลจริงๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคนอื่นๆก็สามารถที่จะมาดูมาเห็นมาexperience มาใช้แบบว่าอาจจะ copy ไปใช้อะไรต่างๆนานาได้แต่ว่าไฟล์ที่เป็นออริจินอลจริงๆเนี่ย NFT ก็จะบอกว่าเราเนี่ยแหละคือเจ้าของผ่านระบบบล็อกเชนนะฮะก็คือจริงๆแล้วสันหลังของมันเลยจริงๆเนี่ยก็คือระบบบล็อกเชนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพอเราได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็คือว่า NFT เนี่ยมันเป็นเหมือนโฉนดหรือว่าเป็นการรองรับผ่านระบบบล็อกเชนนั่นเองว่าเราเป็นเจ้าของใช่มั้ยนั่นจึงทำให้สินทรัพย์ที่มี NFT เนี่ยมูลค่าของมันจึงขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของหรือว่าความนิยมหรือว่ามูลค่าที่ผู้คนในวงการนั้นเนี่ยมีให้ต่อทรัพย์สินนั้นๆ นะครับนี้มันก็มีในเรื่องของ sense of ownership หรือว่าความนิยมในสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรในมูลค่าของ NFT ผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าคอนโด1ห้องนะครับคอนโด1ห้องเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้าเราเช่ากับเราซื้อเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเราเช่าเนี่ยราคาต่อเดือนมันก็จะถูกกว่าที่เราจะต้องจ่ายในการที่จะซื้อคอนโดหลังนั้นเนี่ยมาเป็นเจ้าของแล้วถ้าเกิดคอนโดห้องนั้นเนี่ยทำเลดีนะครับฟาซิลิตี้ดีโครงการดีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันได้รับความนิยมอย่างมากราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนเนี่ยให้ค่ามันเยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของ NFT เนี่ยมันก็จะเปรียบกับฟิสิกอลเวิลด์หรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือในเรื่องของที่ดินมันจึงทำให้มีความเป็นไปได้ว่าNFT เนี่ยอาจจะเข้ามาใช้ในการซื้อขายที่ดินในอนาคตนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า NFT เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็มันมีจุดเริ่มต้นยังไงก็คือ NFT เนี่ย Non-Fungible Token เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจาก Ethereum Blockchain นะครับคือระบบ Blockchain ของ Ethereum ซึ่ง Ethereum เนี่ยก็คือสกุลเงินดิจิตอลสกุลเงินหนึ่งนะครับในระบบ Blockchain ของตัวเองแต่ว่าได้มีการเพิ่มเทคโนโลยี NFT เข้าไปเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะซื้อขายไฟล์ Original อะไรต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นคือมันเป็นการเพิ่มฟังก์ชันหรือเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในระบบบล็อกเชนนะครับทีนี้เวลามันทำงานเนี่ยผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือว่าเวลาสมมติว่าเอาแค่คริปโตเคอเรนซีธรรมดาก่อนนะสมมติว่าเราจะแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีธรรมดาอย่างเช่นสมมติผมมีเอเธอเรียมอยู่2เหรียญนะครับแล้วผมจะซื้อเจ้ามินเนี่ยนตัวนี้นะครับจากไอตัวนี้แล้วกันนะฮะก็คือผมมีเอเธอเรียมอยู่2เหรียญนะครับแล้วผมก็รีเควสต์ไปหาเจ้าตัวนี้นะฮะว่าผมจะซื้อเจ้ามินเนี่ยนตัวนี้นะราคา2เหรียญอีเธอเรียมนะครับระบบบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบว่า1เลยแจ็คคิราติเนี่ยมีอีเธอเรียม2เหรียญจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีจริงนะครับผมก็สามารถที่จะทำการซื้อขายกับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือเงิน2เหรียญของผมก็จะย้ายจาก wallet ของผมมาอยู่ใน wallet ของเจ้าตัวนี้นะครับแล้ว NFT ของตัวนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กับผมโดยทันทีใน transaction นั้นคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็น data ที่เขียนอยู่ในระบบ blockchain นั่นเองทีนี้การแลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเกิดจากการแลกเปลี่ยน cryptocurrency แล้วก็มีการ add function NFT เข้ามาเพิ่มเนี่ยนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วนะครับอนาคตของ NFT เนี่ยมันจึงอยู่ที่ความนิยมแล้วก็การยอมรับของคนในวงการนั้นๆอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกหลายๆคนน่ะอาจจะเปรียบเทียบNFT ว่ามันเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคตหรือเปล่าในโลกดิจิตอลนะครับแต่ผมยังมองว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับแต่ละวงการมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองไปที่วงการศิลปะนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารูปของโมนาลิซาเนี่ยทุกๆคนก็รู้อยู่นะครับว่ามันมีออริจินอลเพียงแค่รูปเดียวนะครับไม่สามารถมีอะไรมาแทนที่ได้นั่นจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับนักสะสมงานอาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีงานวิดีโอหรือว่างานรูปภาพเนี่ยในโลก ดิจิตอลมากกว่านะครับแต่ว่าใครที่ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนใน NFT นะครับเข้าไปเก็งกำไรอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เจตจำนงของ NFT ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ NFT มีให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยอย่างแรกเลยสำหรับผู้ขายคือสามารถที่จะทำให้ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอผลงานในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็สามารถที่จะขายมันในมูลค่าที่ดีกว่าเดิมได้นะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มช่องทางลิขสิทธิ์ให้มากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของผู้ซื้อเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางนะครับให้สนับสนุนอาร์ติสต์หรือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองมันเหมือนเป็นการครีเอทตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมานะครับในการที่มี NFT เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มี NFT เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปซื้อไฟล์อะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็แบบว่ามันไม่มีอะไรรองรับว่าอันนี้มันเป็นไฟล์ที่มันเป็นออริจินอลจริงๆมูลค่ามันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนที่เวลาเราเข้าไปซื้ออะไรต่างๆใน Shutterstock หรือว่าใน Envato หรืออะไรอย่างงี้มันก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการซื้อขาย NFT เข้ามาเพิ่มเนี่ยมันจะทำให้งานเนี่ยมันมีความออริจินอลมีความเป็นออเทนติกมีความเป็นแบบว่าดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาอาจจะเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่ว่าเราสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยี NFT เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับโลกในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่เขาเรียกว่า tokenized real world asset นะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่ามันถูกทำให้มันเป็นโทเค็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น real estate นะครับหรือว่ารถนะครับหรือว่า race horses หรือว่า designer sneaker หรือว่าอะไรต่างๆที่มันสามารถที่จะทำได้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องดูทิศทางในอนาคตอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วมันจะมี tokenized real world asset หรือว่าสินทรัพย์ที่สามารถที่จะทำมาเป็นโทเค็นในโลกดิจิตอลได้เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วมันจะช่วยส่งเสริมนะครับเม็ดเงินในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นคร่าวๆของ NFT ว่า NFT เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันทำงานอย่างไรแล้วก็มันคืออะไรนะครับส่วนในเรื่องของการสร้าง NFT การซื้อการขาย NFT เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะสร้าง NFT เนี่ยขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดแล้วก็รอบคอบลึกซึ้งกว่านี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในสินทรัพย์ที่เรากำลังจะลงทุนหรือว่ากำลังจะเข้าไปสู่ตลาดนั้นเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFT นะครับหรือว่ายังมีข้อมูลส่วนไหนที่ผมยังตกหล่นหรือยังพูดไม่ครบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เห็นแหละว่ามียูทูบเบอร์หรือว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆเจ้านะครับก็เริ่มที่จะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ NFT เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ผมก็อยากจะมานำเสนอว่าในอนาคตเนี่ย NFT มันสามารถที่จะนำไปใช้กับอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยนะครับต่อเทรนด์ที่มันกำลังมานี้แล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกในการที่จะขายผลงานต่างๆได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับศิลปินหรือว่านักกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือข้อมูลที่เอามาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าถูกใจชอบใจอย่างไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mission to the Moon กันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ IT Green นะครับหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรนะครับและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอารูบ้านึกถึงอารูบ้าและบริการที่เป็นเลิศนึกถึง IT Green นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราด้วยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกๆท่านแล้วนะครับถ้าอย่าลืมว่าใครอยากพูดคุยกับผมเนี่ยก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับมาแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ในวันนี้ก็มาเริ่มเลยนะครับที่คุณเบนซ์นะครับโอ้โหวันนี้คุณเบนซ์มาอีกแล้วนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวครับคุณแจ็คชอบท่าเรียกคอมเมนต์เมื่อวานมากๆครับใช่อุลตร้าแมนแจ็คหรือเปล่าครับโอ้โหตอนเด็กนี่ผมชอบอุลตร้าแมนแจ็คมากเลยนะรู้สึกว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ชื่อเหมือนตัวเองนะครับก็เลยจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่าเรียกของวันจันทร์เนี่ยผมก็มั่วๆขึ้นมานั่นแหละครับคุณเบนซ์แล้วก็คุณเบนซ์บอกว่าไม่รู้ว่าเทสลาจับมือโตโยต้าอย่างเป็นทางการหรือยังถ้าออฟฟิเชียลเมื่อไหร่คงผลิตรถและส่งมอบรถได้เยอะกว่านี้รายได้และกำไรกระฉุดกว่าเดิมแน่นอนครับโอ้อันนี้นี่ผมไม่ได้ตามข่าวแล้วไม่ได้หาข้อมูลมาให้ด้วยนะครับต้องขอโทษคุณเบนซ์ด้วยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าได้ยินล่าสุดจากทาง Tesla นะคือ Tesla ต้องการที่จะเข้าไปตั้ง Giga Factory ในอินเดียซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าติดในเรื่องของโควิดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโครงการต่างๆเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ดูเงียบๆไปเลยในเรื่องของGiga Factory ที่อินเดียนะครับแต่ว่าถ้าผลิตได้เยอะก็จะยิ่งส่งมอบได้เยอะแต่ว่าตอนนี้ Tesla มีอยู่ปัญหาหนึ่งครับคือปัญหาในเรื่องของการ maintenance คือส่งเยอะจริงขายเยอะจริงแต่ maintenance เนี่ยเริ่มที่จะมีคอมเพลนแล้วว่าบริการอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงเพราะว่าขายเยอะนั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณรัฐวิการนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัฐวิการนะครับถ้ามีคำถามหรือมีประเด็นอะไรสนใจก็ฝากไว้ได้นะครับต่อมาครับคุณเศษนะครับบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คและ IT Green Aruba นะครับโอ้สวัสดีคุณเศษด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เศษคอมเมนต์เท่มากครับโอ้ขอบคุณมากนะครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะฮะใครมีท่าอะไรก็ฝากกันมาได้นะครับแล้วก็คุณปริยวัฒน์นะครับบอกว่ามินเนี่ยนี่แจกหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้เป็นของสะสมของผมเองนะครับก็ในอนาคตถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้ก็อาจจะแจกนะครับผมแต่ก็ยังไม่รับปากนะครับแล้วก็คุณจิทิยาดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะครับแล้วก็คุณพิมพ์นารานะครับให้ส่งสติกเกอร์มานะครับก็ส่งสติกเกอร์กลับไปด้วยนะครับคุณภูวดลนะครับบอกว่าคุณสุภาธรรมพงศ์บอกว่าให้ประชาชนเอาเงินเก็บมาใช้จ่ายเพื่อดัน GDP งงเลยครับตกลงต้องอยู่บ้านหรือต้องออกไปใช้เงินนะครับคือล่าสุดเนี่ยเหมือนคุณสุพัฒนาพงศ์เขาบอกว่าเขาส่งสัญญาณไปที่ภาคเอกชนที่ในระบบเนี่ยในระบบของเขาเนี่ยเขาเช็คแล้วว่ามีเงินเหลือเยอะแล้วก็อยากให้ภาคเอกชนตรงนี้เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เขาบอกนะครับว่าเขา imply หรือเขาต้องการจะสื่ออย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่การสื่อสารของเขาหรือเป็นที่สื่อที่ดึงเอาเฉพาะประเด็นนี้มานำเสนอนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมคิดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาคเอกชนก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนอะไรท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้ตัวเลขยัง 2,000 อยู่นะครับก็อันนี้ก็พูดยากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเอกชนเขาจะเอาเงินไปทำอะไรนะอันนี้ก็ให้คุณสุภัทรณพงษ์ช่วยบอกหน่อยถ้าภาครัฐไม่มีการสนับสนุนผลักดันอะไรเนี่ยมันก็ยากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะอันนี้บอกไว้ก่อนก็คุณอาทิตย์นะครับบอกว่าน้องมินเนี่ยนก็สวัสดีแทนน้องๆมินเนี่ยนด้วยนะครับแล้วก็คุณกิฟต์นะครับบอกว่ามินเนี่ยนเพียบเลยแล้วก็คุณฝนบอกว่าแก๊งมินเนี่ยนน่ารักนะครับก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอาน้องๆมาเนี่ยจะทำให้ลุคมันดูสบายๆไปหรือเปล่านะครับหรือว่าสไตล์การอ่านข่าวแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆตอนนี้เป็นเวอร์ชัน work from home นะครับตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในช่วงขยับขยายสเตชันของผมอยู่นะเพราะปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ work from home เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำติชมคำแนะนำอะไรก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันได้เช่นเคยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่พูดคุยนะถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดผมก็ยอมรับนะว่าผมนำเสนอผิดคาดเคลื่อนแล้วก็ถ้าหากว่าข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับ Mission New Insider วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่กับ Mission News นะครับแล้วก็ IT Green แล้วก็ Aruba ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก